Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile de la această oră. După rezilierea contractului de privatizare a societății Republica, angajații vor fi concediați până la sfârșitul anului, dar vor primi plăți compensatorii. Și cum va finanța statul acest eșec al privatizării? Se pare că planul rus de federalizare a Republicii Moldova este pe punctul de a fi acceptat și de Chișinău și de Tiraspol. Rusia încearcă să medieze și în criza din Georgia, după mai multe ore de convorbiri cu ministrul rus de externe, președintele Georgiei, Eduard Șevardnadze, a acceptat să negocieze cu opoziția și să organizeze alegeri generale din nou. Alegeri generale în Croația. Sondaje de opinie indică o luptă foarte strânsă între socialdemocrați și naționaliști. La 40 de ani de la asasinarea președintelui american Kennedy, teoriile conspirației sunt la fel de actuale ca în 1963. În încheierea emisiunii vă invit să ascultați o cronică la ultima carte a lui Alexandru Solzhenitsyn și un comentariu semnat de Nicolae Constantin Munteanu despre grija românilor față de copii. Sâmbătă, Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, APAPS, a decis rezilierea contractului de privatizare a uzinei Republica din București, constatând că patronul rus nu și-a respectat anumite angajamente contractuale. APAPS a decis de asemenea că angajații de la Republica, care au demonstrat de mai multe ori, cerând între altele salariile restante, că angajații deci să fie concediați până la sfârșitul anului. Ei vor primi însă plăți compensatorii, deși firma a fost privată pentru câteva luni. Cine va plăti acest nou eșec al privatizării? Colegul nostru, Dan Răspop, a stat de vorbă cu economistul Ionuț Popescu, consilier al președintelui PNL. În primul rând însă l-a întrebat ce mesaj transmite decizia APAPS-ului.
O astfel de plecare a unui investitor nu poate în niciun caz să constituie un semnal bun pentru ceilalți investitori care ar dori să vină în România, iar acum mă tem că APAPS încearcă să dea satisfacție salariaților, sindicaliștilor, mai ales în apropierea unui an electoral, dar riscând, cum spuneam, să îi facă pe investitorii care ar dori să vină în România, să-i facă foarte reticenți.
În urma rezoluționării contractului, primele măsuri care vor fi luate la reînscrierea statului ca acționar majoritar la Republica vizează disponibilizarea personalului și acordarea de plăți compensatorii. De unde vor veni banii pentru aceste plăți?
Ei vin de regulă de la bugetul statului, că indiferent cum i-am spune, chiar dacă ar fi din încasările pe care le-a făcut APAPS-ul din alte privatizări, evident că ele vin tot de la stat. Deci problema salariaților de la Republica nu s-a rezolvat în niciun caz prin plecarea investitorului rus și nici prin sechestrarea lui, pentru că, iată, acum deja se vorbește despre disponibilizări, cum probabil că ar fi fost necesare, indiferent cine era proprietarul, că era investitorul rus sau APAPS, există anumite lucruri care trebuie făcute oricum. Deci statul, pe de o parte, a preluat această cocoașă pe care o reprezintă o întreprindere de stat care funcționează fără profit, în pierdere, iar salariații, pe de alta, nu și-au rezolvat în niciun fel problema prin izgonirea investitorului rus, ba, dimpotrivă, acum aproape sigur vor rămâne fără slujbă, în timp ce cu un investitor, fie el și rus, aveau, cred, cel puțin o mică speranță că acesta ar putea, până la urmă, redresa situația financiară a întreprinderii.
În cel mult 45 de zile, administratorul special va prezenta APAPS un raport în baza căruia se va decide viitorul societății. Dumneavoastră, care credeți că va fi viitorul societății Republica?
Cea mai bună soluție este, evident, privatizarea, pentru că alternativa la privatizare, până la urmă, nu este decât închiderea întreprinderii, falimentul ei. Eu nu cred în administrarea statului. Statul nu a reușit, până la urmă, în nicio întreprindere, practic, să obțină rezultate bune, să pună pe linia de plutire, ci poate doar cel mult ca excepție, poate că am putea să numărăm pe degete astfel de cazuri, dar în marea masă lucrurilor, statul nu a reușit acest lucru. Deci, Și aici, cred că dacă nu se va găsi un investitor care să dorească să preia întreprinderea cu bune și rele, așa cum este ea acum, mă tem că alternativa nu va fi decât închiderea ei.
Economistul Ionuț Popescu, de vorbă cu colegul nostru Dan Răzpopa. La începutul săptămânii, spre surpriza tuturor, Rusia a anunțat că a pregătit un plan de compromis pentru rezolvarea crizei transnistriene. Un memorandum care acum este pe punctul de a fi acceptat de ambele părți, și de Chișinău și de Tiraspol. Potrivit purtătorului de cuvânt al președinției moldovene, nu au rămas de negociat decât câteva puncte. Și după aceea, de la Chișinău, Radu Benea.
După ce au început lucrul, grupurile de experți de la Chișinău și Tiraspol au reușit în numai 3 zile să cadă de acord practic asupra tuturor prevederilor memorandumului rusesc. Purtătorul de cuvânt al președinției, Valeriu Reniță, ne-a declarat că experților le-a rămas să convină doar câteva articole, fără a preciza însă care anume sunt acestea. Oficialitățile de la Chișinău nu au făcut cunoscute deocamdată procedura pe care ar urma să o parcurgă memorandumul moscovit dacă părțile vor reuși să ajungă la o înțelegere. Nu se știe dacă memorandumul va fi semnat de președintele moldovean și liderul de la Tiraspol sau va fi aprobat de organele legislative sau dacă va fi preluat direct de Comisia pentru elaborarea viitoarei Constituții. Experți în drept constituțional de la Chișinău însă consideră că orice procedură nu s-ar propune pentru aprobarea și transpunerea în practică a planului rusesc va fi una ce ar contraveni în mod flagrant normelor constituționale. Iată opinia expertului Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului.
Există o problemă majoră în ceea ce privește Constituția Republicii Moldova, deoarece prin înființarea unui nou stat, a unei noi federații, Republica Federativă Moldova, se urmărește abrogarea prezentei Constituții, care de altfel nu prevede așa posibilitate. Nu este prevăzută în Constituție posibilitatea abrogării ei. Ea poate fi numai amendată. Nu știu cum se va proceda, asta este contra legii și nu înțeleg cum ar putea ei să procedeze. Dar de ei au demonstrat deja de nenumărate ori, de deși nu interesează nici dacă e vorba de o voință politică și promovarea unor idei politice, ei nu se uită nici la legi, nici la principiile generale, la absolut nimic. Ei adoptă și gata.
Într-un interviu difuzat aseară de televiziunea de stat de la Chișinău, unul din autorii memorandumului, șeful adjunct al administrației Kremlinului, Dmitri Kozak, a afirmat că prevederile acestui document nu pot avea drept consecință destrămarea viitoarei federații, opinie împărtășită de opoziția moldoveană și de mai mulți experți occidentali și de la Chișinău. Moldova nu are cum să se transforme într-o a doua Iugoslavie, a spus Kozak. Răspunzând la o întrebare referitoare la contextul extinderii NATO, el a declarat că Rusia nu are interese geopolitice în regiune și că în viitoarea misiune de pacificare pentru perioada de demilitarizare completă a ambelor maluri ale Nistrului ar putea să fie incluși militari ai ONU, NATO sau OSCE, cu condiția ca acest lucru să fie acceptat atât de autoritățile moldovene cât și de administrația transnistreană. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Situația din Georgia rămâne extrem de tensionată, dar până în acest moment nu a degenerat în niciun fel de acte de violență. Așa că s-ar putea ca opoziția, care a luat ieri cu asalt Parlamentul, să fie avut dreptate când vorbea despre revoluția de catifea a Georgiei. În Georgia se află și ministrul de externe rus, Igor Ivanov, care s-a întâlnit atât cu președintele Eduard Șevardnadze, izolat în reședința sa, cât și cu liderul opoziției, Mihail Șacașvili, după care Ivanov a declarat: cred că modul cel mai bun de a rezolva criza sunt discuții directe între președinte și liderii opoziției, a fost opinia ministrului de externe rus. La rândul său, liderul opoziției, Mihail Șacașvili, a declarat între altele:
revolution is peaceful. We don't want to make it.
Este o revoluție pașnică, nu vrem să ajungem la confruntări, vrem numai o schimbare pașnică de regim. Dacă Statele Unite și Rusia pot sprijini o tranziție pașnică, atunci salutăm orice intervenție din partea lor, a declarat între altele Mihail Șacașvili. Sâmbătă, după ce a fost forțat să părăsească clădirea Parlamentului, Eduard Șevardnadze declara starea de urgență. Astăzi a revenit însă parțial asupra acestei decizii, afirmând că starea de urgență a fost declarată, dar nu a intrat încă în vigoare. Cel puțin la fel de important pentru evitarea unei escaladări a tensiunilor a fost încă un anunț făcut de Șevardnadze, și anume că ar fi dispus să accepte reorganizarea alegerilor generale și organizarea de alegeri prezidențiale anticipate. Alegerile generale de la începutul lunii, contestate de opoziție, au provocat seria demonstrațiilor de protest care a culminat ieri cu ocuparea Parlamentului de la Tbilisi. Eduard Șevardnadze a cerut însă ca opoziția să părăsească Parlamentul. Opoziția a replicat că timpul dialogului a trecut și că Eduard Șevardnadze trebuie acum să demisioneze. Iată cum analizează situația din Georgia Bițina Ramișvili, directorul redacției pentru Georgia a postului de radio Libertatea.
În acest moment, la Tbilisi este o situație extrem de încurcată sub toate aspectele, inclusiv sub aspect juridic. Alegerile din 2 noiembrie nu au fost validate de noul parlament, care, așa cum cunoaștem, nu s-a putut întruni ieri în prima ședință din cauza demonstrațiilor. Altfel spus, noul parlament încă nu există, dar nu mai există nici cel vechi. Ambele tabere susțin că, în situația creată, pot ocoli prevederile legale. Demonstranții pretind că președintele fostului parlament, Nino Burgeanadze, este în drept să preia controlul țării, în timp ce Eduard Șevardnadze afirmă că rămâne a fi președintele Georgiei în deplinătatea atribuțiilor sale. Soluția ar fi organizarea de noi alegeri parlamentare și Eduard Șevardnadze a anunțat acum câteva ore că ar accepta un asemenea compromis. Dar situația rămâne a fi, aș spune, revoluționară.
Ne-a declarat directorul redacției georgiene a postului de radio Libertate. Alexandru Eftode a stat de vorbă cu analistul politic Vladimir Socor, specialist în zona CSI.
Domnule Vladimir Socor, ce evoluții posibile ale situației din Georgia ar putea exista? Ce rezultat ar putea avea eventuale negocieri între Eduard Șevardnadze și opoziție?
Situația este imprevizibilă, este în mare parte necunoscută, pentru că aceste tratative se desfășoară cu ușile închise, presa și publicul nu au acces. Lucrul care nu poate decât să îngrijoreze pe toată lumea este pretinsa mediere oferită de ministrul de externe al Rusiei, Igor Ivanov, care a și aterizat la Tbilisi ieri.
Apropo, vroiam să vă întreb, care este rolul Rusiei în aplanarea crizei politice de la Tbilisi? De ce anume ministrul rus de externe Igor Ivanov mediază în Georgia negocieri între opoziție și Eduard Șevardnadze?
Eu personal consider că e vorba de o înfrângere a politicii americane, care nu a reușit să profite de marele avantaj de care dispune în Georgia. Toate forțele politice din Georgia, bineînțeles cu excepția regiunilor separatiste, dar forțele politice principale din Georgia sunt fără excepție pro-americane. Statele Unite se bucură de un prestigiu neegalat în Georgia. Ar fi fost un lucru cât se poate de natural și probabil s-ar fi încununat de succes ca anume Statele Unite să fie cele care mediază înțelegerile dintre opoziție și tabăra pro-guvernamentală. În loc de aceasta, Statele Unite au adoptat o atitudine rezervată, au încurajat dialogul între tabăra guvernamentală și tabăra opozantă, dar afară de aceasta au adoptat o atitudine rezervată de, așa zis, neamestec. În această situație, creându-se un vacuum de autoritate externă, aterizează pe nepusă masă, fără să fie informat în prealabil pe nimeni, ministrul de externe al Rusiei, care își oferă bunele oficii pentru a media o soluție. Orice soluție mediată de către Rusia ar rezulta într-o situație în care toate forțele politice participante la un eventual pact ar fi îndatorate față de Rusia.
Domnule Vladimir Socor, Departamentul de Stat american a cerut într-o declarație autorităților georgiene să dispună efectuarea unei anchete independente în privința fraudelor electorale și a cerut de asemenea guvernului georgian să respecte libertatea de expresie și de întrunire și a chemat ambele părți să ajungă la o soluție pașnică a crizei politice din Georgia în conformitate cu Constituția țării. Care credeți că este în acest moment interesul american în Georgia?
Interesul american în Georgia coincide cu interesul marii majorități al populației Georgiei și al forțelor politice principale, cu excepția, cum spuneam, a regiunilor secesioniste. Acest interes, cere stabilitate în Georgia, nu numai pentru dezvoltarea țării însăși, dar și pentru interesele strategice americane, care includ tranzit de petrol și gaz de la Marea Caspică spre vest și acces strategic al forțelor americane și ale coaliției antiteroriste prin Georgia spre Asia Centrală, Afganistan și Orientul Mijlociu. De aici rezultă interesul american în stabilizarea Georgiei și în menținerea la putere prin consens național, așa cum a fost cazul în toți anii aceștia, a unei conduceri, orientate spre Occident. Acest obiectiv este primejduit de încercarea de mediere a lui Igor Ivanov, precum și de profilarea lui Aslan Abashidze ca deținător al balanței puterii în Parlamentul Georgiei datorită falsificărilor din Agearia.
Ce evoluții credeți totuși că ar putea avea loc în Georgia? Se va ajunge la o soluție de compromis sau ar putea avea loc o escaladare a violențelor?
Eu cred că situația este foarte puțin promițătoare.
În Croația au loc alegeri generale, un scrutin foarte important pentru ambițiile acestei foste republici iugoslave de a fi admisă în Uniunea Europeană și mai mult de a fi admisă odată cu România și Bulgaria, deci până în anul 2007. Și aceasta deși Croația, spre deosebire de România și Bulgaria, nu a început încă negocierile de aderare. Despre alegerile din Croația relatează Petru Petkov, corespondentul Europei Libere pentru zona balcanică.
4,3 milioane de cetățeni croați sunt chemați azi în fața urnelor pentru a alege 140 de deputați în nou parlament. Cei aproximativ 400.000 de etnici croați din diaspora, din care 300.000 trăiesc în Bosnia-Herțegovina, au votat sâmbătă pentru 12 locuri parlamentare. Celor 22 de minorități naționale le sunt rezervate alte 8 locuri, din care 3 vor reveni minorității sârbe. Alegerile sunt monitorizate de 3640 de observatori locali și de 77 de reprezentanțe OSCE, Uniunii Europene, Ambasadei Sârbo-Muntenegrine și Institutului American pentru Democrație. Secțiile de votare vor fi închise la ora 19, primele rezultate de prognoză sunt așteptate la 21:30. La scrutin participă 41 de partide, 26 de coaliții și 50 de candidați independenți. Pragul electoral pentru partide este stabilit la 5%. În ultimele sondaje de opinie conduce Alianța Democrată Croată, HDZ, formațiunea fostului președinte Franjo Tudjman. Împreună cu Partidul Croat al Dreptății și Partidul Social-Liberal de Centru-Dreaptă, naționaliștii croați vor putea obține 73 de mandate. Partidul Social-Democrat al primului ministru Ivica Račan va putea conta pe sprijinul partenerilor săi, liberali și agrarieni. Partidul Popular Curat, care va participa la scrutin împreună cu alte câteva formațiuni mai mici, și-a anunțat deja intenția de a colabora cu socialdemocrații în noul parlament. În aceste condiții, rolul de balansor va reveni Partidului Țărănesc Curat și celor 20 de reprezentanți ai migranților curați și ai minorităților. Formarea unei noi coaliții pare iminentă. Și socialdemocrații și HDZ pun accentul asupra integrării Croației la Uniunea Europeană, împreună cu România și Bulgaria. Zagrebul a fost încurajat de cancelarul german Gerhard Schröder că va putea recupera rămânerea în urmă față de cele două țări. Șansele fostei Republici Iugoslave vor putea fi însă compromise de problemele existente în colaborare cu Tribunalul Internațional pentru crimele de război în fostă Iugoslavie. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu 40 de ani în urmă, președintele Statelor Unite, John F. Kennedy, a fost asasinat la Dallas, în Texas. Toate teoriile despre conspirațiile interne sau internaționale cărora le-ar fi căzut victimă Kennedy, toate aceste teorii sunt astăzi în circulație și bine în viață. Oana Serafim are detalii.
Multe întrebări au rămas fără răspuns în legătură cu asasinarea președintelui Kennedy. În anii 90, după filmul de mare succes, JFK, al lui Oliver Stone, din care nu lipsea aproape nicio teorie a conspirației, milioane de pagini de arhivă legate de ancheta Kennedy au fost declasificate. Este vorba despre arhiva Comisiei Warren, numită după numele șefului ei, judecătorul Curții Supreme, Earl Warren, și despre benzi pe care sunt înregistrate discuții între președintele Kennedy și o serie de colaboratori apropiați. Comisia Warren a anchetat asasinatul în 1964 și a ajuns la concluzia că Oswald a fost cel care l-a ucis pe președinte, că Oswald a acționat singur și că Ruby, asasinul lui Oswald, nu era parte dintr-o conspirație. Max Holland, jurnalist și autor, angajat al Universității din Virginia, a studiat aceste materiale 8 ani și se pregătește să publice cartea Nevoia de a ști ce s-a întâmplat în Comisia Warren. Întrebat dacă este mai aproape de adevăr decât era Comisia Warren în 1964, Holland a declarat Europei Libere. Suntem la fel de aproape sau la fel de departe cum am fost mereu. Scriu o istorie a Comisiei Warren și cred că ei au ajuns la concluzia, fără dubii, că Oswald l-a ucis pe președinte și că, la acea vreme, nu exista nicio informație care să indice o conspirație străină sau internă. Cred însă că asasinarea lui Oswald este ceea ce a hrănit timp de 40 de ani dubiile și teoriile conspiraționiste. Potrivit unui documentar prezentat recent la televiziunea publică americană, atentatul de la Dallas a fost reconstituit pe computere și analizat. Analiză care demonstrează că glonțul care l-a ucis pe președinte nu putea veni decât de la etajul 6 al depozitului de manuale, acolo unde a fost găsită arma cu care fusese ucis Kennedy. Dar este greu de crezut că aceste rezultate vor pune capăt speculațiilor. Potrivit unui sondaj Gallup, 72% din americani cred în continuare că președintele Kennedy a fost victima unei mari conspirații. Iar istoricul Peter Kuznick de la Universitatea Americană de la Washington împărtășește această suspiciune. Știm că erau mulți în CIA care îl ureau pe Kennedy după eșecul debarcării din Golful Porcilor. Kennedy a spus că va distruge CIA-ul, că îl va sparge în mii de bucăți. Kennedy l-a dat afară pe directorul CIA, Alan Dulles, și pe doi înalți funcționari. Știm deci că CIA avea potențial un motiv. FBI-ul? Știm că directorul FBI, Edgar Hoover, îl ura pe Kennedy. Așa că și acolo putea fi un motiv. Cubanezii pro-Castro aveau un motiv pentru că președintele Kennedy fusese implicat într-o tentativă de asasinare a lui Fidel Castro, declară Europei Libere istoricul american Peter Kuznick.
De curând a apărut al doilea volum al lucrării lui Alexandru Solzhenitsyn, 200 de ani împreună, evreii din Uniunea Sovietică. Ediția originală în limba rusă a apărut la sfârșitul anului trecut la Moscova. Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, va recenza în minutele următoare studiul lui Solzhenitsyn, apărut în această toamnă într-o traducere germană la editura Herbie din München.
După apariția primului volum al cărții lui Solzhenitsyn, 200 de ani împreună, în anul 2001, s-a declanșat o polemică aprinsă. Autorul s-a oprit în prima parte a studiului său asupra relațiilor ruso-evrești în perioada 1795-1916. Solzhenitsyn s-a deplasat pe un teren tematic extrem de delicat. După ce s-a întors din exil, fostul disident sovietic a publicat mai multe eseuri și articole în care s-a pronunțat pentru o renaștere a tradițiilor culturii spirituale ruse, pentru o reconsiderare pozitivă a monarhiei țariste și a creștinismului ortodox. Toate aceste intervenții erau tributare unui naționalism rus cu accente pe alocuri radicale. Pentru că Solzhenitsyn este considerat un monstru sacru al mișcării disidente, opinia publică critică i-a trecut cu vederea anumite exagerări naționaliste, ultraconservatoare și antioccidentale. Faptul că primul volum al studiului său istoric 200 de ani împreună a strânit aplauzele unor cercuri naționaliste extremiste din Rusia a declanșat și anumite contrareacții critice și rectificări istorice. Solzhenitsyn opune bolșevismului o imagine criptică a națiunii ruse bazată pe o metafizică națională discutabilă. În volumul 2, autorul se ocupă de perioada ce a urmat Revoluției din februarie 1917 și a prăbușit regimului țarist. Odată cu instaurarea Republicii și a unui sistem parlamentar, se produce o emancipare social-politică a evreilor supuși până atunci unor discriminări etnice și religioase multiple. Procesul de emancipare a declanșat, potrivit lui Solzhenitsyn, o adevărată explozie socială, continuată apoi de Revoluția din octombrie, care a adus la putere regimul bolșevic al lui Lenin și Trotsky. Solzhenitsyn nu își ascunde simpatiile pentru sistemul țarist, susținând teza că Revoluția din februarie 1917 ar fi fost rezultatul unui act de inconștiență rusă. Guvernul democrat ar fi preluat poziția intransigentă a evreilor, care ulterior s-au transformat în motorul Revoluției bolșevice.
Mulțumesc, William Totoc, pentru această scurtă recenzie. Încheiem cu comentariul semnat de Nicolae Constantin Munteanu despre grija românilor față de copii.
S-au consumat tone de hârtie și de benzi video, milioane de dolari și mult timp pentru a-i convinge pe alții și a ne convinge și pe noi că ne îngrijim de copiii noștri, că îi tratăm ca pe egalii noștri. S-au făcut seminarii, s-au convocat reuniuni, s-au înființat organizații, adeseori păstorite chiar de oameni politici. S-a sforțat muntele să nască un șoricel. S-ar părea că, în ciuda tradițiilor sau din pricina lor, copiii sunt tratați de părinți ca o mobilă incomodă. Singurul efort care trebuie făcut în privința copiilor este acela de a le găsi întrebuințare sau de a scăpa cât mai repede de ei. Marele ghinion al copiilor e că nu se nasc cu norme de folosință atașate. Vocea retorilor preocupați de situația copiilor nu ajunge la urechea oamenilor maturi și nu a clintit în sus nici măcar un sfert de procent numărul de adopții interne. Mai mult, destule proiecte care înghit bani buni europeni s-au născut moarte. Casele de copii clădite conform normelor europene sunt depopulate. Școli și grădinițe modernizate conform angajamentelor sunt asaltate de copiii ștabilor sau de cei cu pile. Șpaga și mita pentru educație au devenit limbaj universal la nivelul instituțiilor, în timp ce copiii periferiilor tot mai vaste care se cască la marginea societății trăiesc care cum apucă în cel mai vast sistem penitenciar inventat, cel al familiilor care nu-și asumă responsabilitatea. Așa se și explică procentul ridicat de criminalitate domestică, de la acte de agresiune împotriva copiilor la vânzarea lor. În ciuda bunelor intenții demagogice, copiii din Gostinul, județul Giurgiu, de pildă, continuă să fie comercializați pe piața de muncă la negru din Moldova, iar în cazul fiicei lui Florin Cioabă, autointituratul rege al romilor, a readus pe prima pagină a ziarilor și în buletine de știri internaționale problema tratamentului la care sunt supuși copiii din România. Abia stinsă rumoarea din presă, alți doi copii, grație la 14 și Santer, aproape aceeași vârstă, s-au căsătorit cu mare alaie și limuzine bengoase la poartă în buricul capitale la restaurantul Calypso, semn că apele trec, pietrele de moară ale tradiției rămân. Fata, abia ajunsă la pubertate, a fost împachetată într-o roche cu trenă de 3 metri comandată la Milano. Din alaie nu puteau lipsi Menix, Rockford, Istronom, Roosevelt, Piedone și Maria, ultimii doi nașii fericiților adolescenți, cu toți factorii active a economiei de piață funcționale din România. Copiii s-au realizat, au plouat cu dolari peste lăutari și însurăței. Cea care le-a purtat noroc a fost Maria. Ea a vrăjit audiența și a blestemat pe cei care ar putea să se pună în calea fericirii celor doi copii. Direcția pentru protecția copiilor sau cine știe ce mahăr preocupat aiurea de soarta copiilor.
Mulțumesc, Nicolae Constantin Munteanu. Și încheiem acum cu o știre de ultimă oră. Tocmai s-a anunțat că președintele Georgiei, Eduard Șevardnadze, a demisionat și a semnat demisia. În fața Parlamentului georgian de la Tbilisi demonstrează în continuare mii și mii de simpatizanți ai opoziției. Nu este clar dacă a avut totuși loc o întâlnire la reședința fostului președinte, Eduard Șevardnadze, între liderul opoziției și ministrul rus de externe, Igor Ivanov, care se află la Tbilisi. În tot cazul, Eduard Șevardnadze a demisionat și acum se așteaptă să se organizeze noi alegeri generale, așa cum ceruse de la bun început opoziția. Cu această informație despre evoluția situației din Georgia se încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.
Ați ascultat? We'll be right back.